From the conference center at Temple Square in Salt Lake City, this is the
100th viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 180. kevadise üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste kõrgemate ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab kiriku esimese presidentkonnas esimene nõuandja Henry B. Eyring.
Brothers and sisters, we welcome you. Me tervitame teid tänasel ülestõusmispühal. Viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 180. kevadise üldkonverentsi 4. istungil. President Thomas S. Monson, kes on eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame teid, kes te osalete konverentsil, nii konverentsi keskuses kui vaia keskustes üle maailma või teete seda raadio, televisiooni või interneti vahendusel. Selle istungi muusika on Mormooni tabernaakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadavad Clay Christiansen ja Andrew Unsworth. Koor alustas seda istungit lauldes laulu On this day of joy and gladness, sel lõbusal ja rõõmsal päeval, ning laulab nüüd laulu Christ the Lord is risen today, Issand Kristus on täna tõusnud. Seejärel teeb alguspalve vanem Kenneth Johnson 70. Pärast palvet laulab koor laulu This is the Christ, see on Kristus.
Meie igavene isa taevas. sel ülestõusmispühade päeval. Sinu taimustatud poja, Issanda Jeesus Kristuse ülestõusmisele, mis annab meile kogu inimkonnale ülestõusmise anni ja lunastava ohverduse, et läbi meeleparanduse saame me omada annestust. Me valume, et muusika, mida kuuleme, ja kõned, mida kuuleme, võiksid aidata tuua meile meelerahu hinge ja kindlust meie südamesse. Me palvetame nende eest, kes teenivad, et meil oleks turvaline ühiskond, need, kes on sõjaväes. Ning samuti sinu sõnumitoojate ja missionäride eest, et sa võisid kaitsta neid ja kaitsta neid usu kilbiga. Me rõõmsalt tähistame evangeeliumi taastamist ning John Smithi profeti rolli selles. Me oleme nii tänulikud sinu valitud teenija president Thomas S. Monson eest, keda me kogu südamest toetame. Me palvetame kõikide sinu võitud teenijate eest, et nad võiksid olla õnnistatud nende elude heaks ja nende pühendumises sinu tööle. Meie suurim soov on, et me võiksime olla sinuga üks. Et me võiksime olla üks, nii nagu sina ja su poeg on üks. See on meie palve. Pühal nimel. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Meie päästja ja lunastaja. Maailma lunastaja. Aamen.
Nüüd on meil hea meel kuulata president Dieter F. Uchtdorfi teist nõuandjat esimeses presidentkonnas. Tema järel kõneleb meile vanem Richard G. Scott 12. apostli kvoorumist. Pärast teda kuuleme me kõnelemas vanem Donald L. Hallstromi 70. juhatusest.
Räägitakse lugu, kuidas teise maailmasõja ajal sai ühe linna pommitamise ajal tõsiselt kannatada Jeesuse kuju. Leides rusudest kuju, kurvastasid linnaelanikud väga, sest nad olid armastanud seda oma ususümbolit, mis oli meenutanud Jumalat nende elus. Oma ala asjatundjad suutsid kuju peaaegu täies ulatuses restaureerida, aga kuju käed olid nii katki, et neid polnud võimalik taastada. Mõned pakkusid välja palgata skulptor, kes valmistaks kujule uued käed. Teised soovisid jätta kuju niisuguseks, nagu see oli alatise meenutusena sõjatragöödiast. Lõpuks jäigi kuju ilma käteta. Siiski lisasid linnaelanikud Jeesuse Kristuse kuju jalamile sildi sõnadega, teie olete minu käed. Selles loos leidub sügav õpetus, mõeldes päästjast, kui ütlen teda sageli välja sirutatud kätega, pakkumas lohutust, tervendades, õnnistades ja jagades armastust. Ta rääkis alati inimestega, ilma et oleks neile ülevalt alla vaadanud. Ta armastas alandlikke ja tasaseid ning kõndis nende keskel, neid teenides ning lootust ja päästet pakkudes. Seda tegid oma mais elu ajal. Seda teeks ta ka tänapäeval, kui elaks meie keskel. Tema jüngritena ja viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena peaksime meiegi seda sama tegema. Sel kaunil ülestõusmispühade hommikul on tema Iisraeli lootus ja maailma valgus meie mõtetes ja südames. Tema täiusliku eeskuju järgides saavad meie käed tema käteks, meie silmad tema silmadeks, meie süda tema südameks. Mind liigutab sügavalt, kuidas meie kirikuliikmed hoolitsevad kaasinimeste eest, kuuldes teie ennast salgavatest ohverdustest ja lõputust kaastundest, täituvad meie südamed tänust ja õnnest. Teie olete maailmas ärav valgus. Teid tuntakse teie headusest ja kaastundest. Kahjuks kuuleme aegajalt ka kirikuliikmetest, kes heituvad ja seetõttu loobuvad ajapikku osavõtmast kirikukoosolekutest, arvates, et nad ei sobi sinna, Kui ma olin noor poiss, oli Saksama pärast teist maailmasõda laastunud ja varemetes. Paljud inimesed olid näljas, haiged ja suremas. Mäletan hästi humanitaarabi, toiduaineid ja riideid, mida kirik Salt Lake Cityst meile saatis. Mäletan tänase päevani nende riiete lõhna ja magusa virsiku kompoti maitset. Võib-olla liitusid mõned kirikuga seetõttu, et said tolla ajal sealt kaupa. Mõned liikmed vaatasid uute pöördunute peale ülevalt alla. Nad isegi kutsusid neid solvava nimega Püksen Mormoonen ehk konservimormoonid. Nad olid nende uute liikmete peale pahased, sest arvasid, et kui nende argised vajadused saavad rahuldatud, jäävad nad kirikust eemale. Kuigi mõned tõesti lahkusid, jäid paljud alles. Nad hakkasid käima kirikus. maitsesid evangeeliumi magusust ning said tunda hoolivate vendade ja õdede õrna embust. Nad leidsid kodu. Nüüd, 3-4 põlvkonda hiljem, on paljud praegu kirikusse kuuluvad pered kirikutollaste liikmete järeltulijad. Ma loodan, et me võtame kõiki Jumala lapsi meelsasti enda hulka ja armastame neid isegi siis, kui nad käivad riides, näevad välja, kõnelevad või lihtsalt teevad mõningad asju teistest erinevalt. Pole hea panna teisi tundma, nagu oleks neil midagi viga. Julgustagem neid, kes on meie ümber, sirutagem käed välja tervituseks, suhtugem oma kiriku vendadesse ja õdedesse sellise inimlikkuse, kaastunde ja ligimise armastusega, et nad tunneksid, oleme lõpuks koju jõudnud. Kui tekib kiusatus kellegi üle kohut mõista, mõtelgem päästjale, kes armastab maailma, isegi nii, et ta annab oma enda elu, et ta võiks tõmmata kõik inimesed enda juurde. Ta ütleb, tulge minu juurde kõik te maaääred, sest kõikidel inimestel on eesõigus ühel samuti kui teisel ja kellelgi ei ole keelatud. Pühakirju lugedes tundub mulle, et päästja tegi sageli tõsiseid etteheitjaid neile, kes olid oma rikkuse, mõjukuse või silmapaistva õigemeelsuse pärast endast väga heal arvamusel. Ükskord õpetas päästja tähendamissõna kahest inimesest, kes läksid templisse palvetama. Üks neist, kes oli lugupeetud variser, palvetas, oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole nõnda nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega nõnda nagu see tölner. Ma paastun 2 korda nädalas. Ma annan 10 kõigest, mis saan. Teine mees, vihatud tölner, seisis eemal ega tahnud oma silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi enesele vastu rindu ning ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ja Jeesus ütles, ma ütlen teile, et see läks alla oma kotta paremini õigeks mõistetuna kui teine, sest igaüht. Tegelikult me kõik oleme pattu teinud ja oleme Jumala aust ilma. Me kõik vajame armu. Kas me ei looda, et viimsel päeval, kui meid kutsutakse Jumala kohtulaua ette, on meie ebatäiuslikkus meile andeks antud? Kas me ei igatse taga päästja embust? Tundub olevat õige ja sünnis anda teistele seda, mida me nii väga endale soovime. Ma ei tee ettepanekut aksepteerida pattu või jätta kurjus kahe silma vahele. Sellegi poolest ajame oma innukuses mõnikord segi patu ja patustaja ning mõistame hukka liiga kiiresti. Me meil on liiga vähem kaastunnet. Kaasaegsetest ilmutustest teame, et hingede väärtus on Jumala silmis suur. Me ei saa hinnata vääriliselt teise hinge, samuti nagu me ei saa mõõta maailma suurust. Iga inimene, keda me kohtame, on taevas isa jaoks väga tähtis isik. Sellest aru saades hakkame mõistma, kuidas me peaksime oma ligimesi kohtlema. Aastaid katsumusi ja kurbust alunud naine ütles kord läbi pisarate. Mul on tunne, nagu oleksin kortsus, narmendav, määrdunud, halvasti hoitud ja kulunud 20 dollarine rahatäht. Kuid ma olen sellele vaatamata 20 dollarine rahatäht. Ma olen midagi väärt. Kuigi ma ei pruugi sarnaneda teistega ja kuigi ma olen resitud ja pruugitud, olen ma endiselt tervet 20 dollarit väärt. Seda meeles pidades, sirutagem oma käed ja pöörakem oma süda kaasa tundvalt teiste poole, sest iga ühel on käia oma raske rada. Jeesuse Kristuse jüngritena oleme kutsutud pigem toetama ja tervendama, kui hukka mõistma. Meil on kästud leinata koos nendega, kes leinavad, ja trööstida neid, kes vajavad trööesti. Meile kui kristlastele pole kohane mõelda, et kannatajad, kes kannatavad, on oma kannatust ära teeninud. Ülestõusmispühade hommik on hea aeg meenutamiseks, et meie päästja võttis vabatahtlikult enda peale meie kõigi, isegi nende, kes paistavad olevat oma kannatused ära teeninud, patud, haigused ja kannatused. Õpetussõnadest loeme. Sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend. Jätkugu meil alati armastust. Ja olgem oma vendade ja õdede jaoks alati olemas, kui neid on tabanud ebaõnn. Vana juudi legend räägib kahest vennast, Abrahamist ja Zimrist, kes harisid koos oma põldu. Nad leppisid kokku, et jagavad nii töö kui ka saagi võrdselt pooleks. Ühel ööl, kui vili oli küps, ei saanud Zimri magada, sest tema meelest polnud õiglane, et Abraham, kellel oli naine ja 7 last, pidi saama saagis sama suur osa kui tema, kes oli vallaline. Zimri pani vaikselt riidesse ja läks põllule. Ta võttis oma saagist 1/3 ja pani selle venna hunnikusse. Seejärel läks ta magama tagasi, teades, et oli talitanud õigesti. Vahepeal oli ka Abrahamil uni ära läinud. Ta mõtles oma vaese enna Zimri peale, kes elas täiesti üksinda. Tal polnud isegi poegi, kes oleksid aidanud tal tööd teha. Tundus olevat ebaõiglane, et Zimri, kes tegi nii kõvasti tööd, saab saagist ainult poole. Jumalat see kindlasti ei rõõmusta. Abraham hiilis vaikselt põllule, võttis 1/3 oma hunnikust ja pani selle oma kalli venna hunnikusse. Järgmisel hommikul läksid vennad põllule ja imestasid mõlemad, et hunnikud olid endiselt ühe suurused. Öösel hiilisid mõlemad uuesti oma majast välja, et eelmisel ööl tehtud korrata. Kuid sel ööl said nad põllul kokku. Nad nutsid ja embasid teineteist. Kumbki ei suutnud rääkida, sest nende süda oli tulvil tänulikust ja armastust. Selline on kaastunde vaim. Me armastame teisi nagu ise ennast. Püüame teha neid õnnelikuks ja teha neile seda, mida me soovime, et nad meile teeksid. Tõeline armastus nõuab tegutsemist. Me võime kogu päeva armastusest rääkida, võime kirjutada selle meeldetuletamiseks kirjakesi või luuletusi, ülistada seda lauldes ja pidada selle õhutamiseks jutlusi. Kuid kuni me ei näita seda oma tegudega, pole meie sõnad muud kui kumisev vask ja kõlisev kelluke. Kristus mitte ainult ei rääkinud armastusest, ta väljendas seda iga päev oma tegudega. Ta ei hoidunud rahva hulgast eemale. Rahva seas viibedes pani ta tähele iga üksikut, ta päästis eksinuid. Ta mitte ainult ei õpetanud, kuidas armastavalt teiste eest hoolid seda samal ajal jätis tegeliku töö teiste õlule. Ta mitte ainult ei õpetanud, vaid näitas meile tegudega, kuidas abistada nõrku, tõsta käsi, mis on rippu vajunud, ja tugevdada nõrkenud põlvi. Kristus teab, kuidas teisi täiuslikult teenida, kui päästja sirutab oma käed välja. Kosutab ta neid, keda ta puudutab, ja selle tulemusel muutuvad nad üllatmateks, tugevamateks ja paremateks inimesteks. Kui meie oleme tema käed, kas ei peaks siis meie seda sama tegema? Rääkides sellest, et armastuses on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos, pani päästja tähtsuse järjel korras täiuslikult paika kõik asjad meie elus, meie kodudes, meie kogudustes ja meie kogukondades. Me võime veeta oma päevi mõtiskledes eluüksik asjade korrapära ja pikkade tegemist ootavate asjade nimekirja üle. Kuid kui me peaksime jätma hooletusse suured käsud, on kõik asjata. Ja me oleme nagu tuulte aetavad, veeta pilved ja viljata puud, armastamata Jumalat, Isa ja oma ligimesi. Oleme üksnes nime poolest tema kirik, kuid meil puudub sisu. Mida head on meie õpetustes, kui seal puuduks armastus? Mida head on missionärides, templites ja sotsiaalhoolekandetöös, kui seal puuduks armastus? Just armastus inspireeris meie taevast isa looma meie hingi. Armastus juhtis meie pääst ja ketsemini aeda, et lunastada välja meie patud. Armastus on pääsmisplaani edasi viiv jõud. Õnne allikas. Ühe uuesti korduv tervendamise kevad ja lootuse hinnaline lätte. Sirutades oma käed ja südame Kristuse armastuses teiste poole, juhtub meiega midagi imelist. Meie hinged saavad tervendatud, puhastatud ja tugevdatud. Me oleme õnnelikumad, rahulikumad ja vastuvõtlikumad pühavaimusosistustele. Ma tänan kogu südamest ja hingest, meie taevast isa selle eest, et ta meid armastab, et ta kinkis meile oma poja. Tänan Jeesuse Kristuse elu ja eeskuju eest, tema patuta ja ennast salgava ohverduse eest. Ma rõõmustan selle üle, et Kristus pole surnud, vaid hauast üles tõusnud. Ta elab. Ja on naasnud maa peale, et taastada inimeste seas oma volitus ja evangeelium. Ta näitas meile oma täiusliku eeskujuga, missugused mehed ja naised me peaksime olema. Sel ülestõusmispüha hommikul ja iga päev mõtleme me austuse ja aukartusega sellele, kuidas meie päästja meid embab, trööstib ja tervendab. Võtkeme endale kohustus saada tema käteks, et teised võiksid meie läbi tunda tema armastavat embust. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Täna on esimene ülestõusmispüha, päev, mil kogu kristlik maailm tähistab Jeesuse Kristuse võitu surma üle. Tema ülestõusmine murdis surma ahelad, mis kuni selle hetkene olid olnud võitmatud. Ta näitas kätte raja, millel kõnnides saab iga taevas isa maa peale sündinud laps, võimaluse surnuis tõusta ja taas elada. Meie taevane isa pidi sel pühal päeval küll väga rõõmustama, kui tema piiritult kuulekas ja vääriline poeg surma ahelad murdis. Millist igavest eesmärki oleks meie isa õnneplaan saadnud täita, kui poleks olnud tema kuuleka poja lõpmatut ja igavest lepitust? Kui surm oleks elu lõpp ja keegi üles ei tõuseks, mis mõtet oleks siis olnud luua maailma, kuhu vaimud tulevad füüsilist keha saama? Kui ülev oli see hommik kõigile neile, kes selle tähendust mõissid? Ülestõusmispühad on eriline aeg, mil iga pühendunud kristlane tunneb südames alandliku tänu meie armastatud päästja eest. Need on pühad, mis peaksid tooma rahu ja rõõmu kõigile neile, kes teda armastavad ja seda tema käske pidades ka üles näitavad. Ülestõusmispühad toovad mõtteisse Jeesuse, tema elu, lepituse, ülestõusmise ja tema armastuse. Ta on tõusnud surnuist, terveks tegemine tiibades. Oh, kui väga me kõik vajame seda tervendust, mida lunastaja pakub. Minu sõnum on lootusest, mis tugineb meisterõpetaja Jeesuse Kristuse õpetustes, peituvatel põhimõtetel. Viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmed mõistavad tema lepituse sügavust ja ulatust veelgi jäägitumalt, sest meil on tema õpetuste täius. Me mõistame, et see, mida ta on oma tohutute kannatuste ja ohverduste hinnaga meie heaks teinud, ei mõjuta meid üksnes selles elus, vaid kogu igavikus. Tuletage neil ülestõusmispühadel, kui mõtleme ülestõusmisele, lepituse hinnale ja annile, meelde, mida räägivad nendest ülevatest sündmustest pühakirjad. Teie isiklik tunnistus nende tõelusesest tugevneb. Need peaksid olema enamad kui põhimõtted, mida te peast teate. Et peavad olema sisse kasvanud teie olemusse ja kaitsma teid paheluse eest, milles see maailm on uppumas. Prohvet Lehi kuulutas sügavat tõde, kui teatas. Sellepärast lunastus tuleb pühas Messias ja läbi tema, sest tema on täis armu ja tõde. Vaatada ta annab end pat ohvriks, et täita seaduse nõudmised kõikide nende eest, kellel on murtud süda ja kahetsev vaim, ja mitte kellegi teise eest ei saa seaduse nõudmisi täita. Sest uhkete ja kõrkide jaoks poleks lepitust just kui olnudki. Jeesus Kristus elab. Ta on meie päästja ja meie lunastaja. Ta on hiilgav ülestõusnud isik. Ta on võimeline armastama nii võimsal moel, et seda on võimatu inimkeeles kirjeldada. Ta andis oma elu, et murda surma ahelat. Tänu tema lepitusele saab taevas isa õnne plaan toimida. Jeesus tasakaalustab õigluse ja halastuse. See sõltub meie kuulekusest tema evangeeliumile. Ta on inimkonna valgus. Ta on kõige tõe allikas. Ta täidab kõik oma lubadused. Kõigile, kes tema käskudele kuuletuvad, saavad osaks kõige hiilgavamad õnnistused, mida oskame ette kujutada. Ilma lepituseta poleks taevas isa õnneplaan saanud jõustuda. Lepitus annab kõikidele võimaluse üle saada oma eksimustest. Kuuletudes seadusele, saame õnnistusi. Kui me seadust rikkume, ei rahulda meie varasem kuulekus õigluse nõudeid viimati rikutud seaduse eest. Pääst ja lepitus võimaldab meil parandada meelt igast üleastumisest ning see läbi vältida sellega karistamist kohtumõistmise kaudu. Mida sügavamalt ma lepitust mõista püüan, seda suuremaks kasvab minu austus ja tänumeel Iisraeli püha, rahuvürsti ja meie lunastaja lepituse eest. Ma adun, et ükski surelik ei suuda täpselt tabada ega inimkeel vääriliselt kirjeldada selle kõige tähendust, mida Jeesus Kristus lepituse kaudu meie taevas isa laste jaoks on teinud. Ometi peaksime selle kohta õppima nii palju kui võimalik. Lepitus on meie taevas isa õnneplaani alusmüür, ilma milleta oleks selle elluviimine ilm võimatu. See, kuidas te lepitusest aru saate ja mõistate, mida see teie ellu toob, aitab teil tulemuslikumalt kasutada teadmisi, kogemusi ja oskusi, mida surelikus elus õpite. Ma usun, et on vajalik püüda ette kujutada, mida nõudis lepitus nii isalt kui tema kuulekalt pojalt. Toon siin kohal ära kolm katsumust, millega pääste silmitsi seisis. Ja suured katsumused need olid. Esiteks tohutu vastutuse koorma tunnetamine, sest ta mõistis, et kui seda täiuslikult mitte teha, ei saa ükski taevas isa laps tema juurde tagasi tulla. Nad oleksid temast igavesti lahutatud, sest puuduks vähemgi võimalus eksimuse pärast meelt parandada. Ja miski ebapuhas, aga koos Jumalaga olla ei saa. Tema isa plaan läks nurjunud ja vaimulapsed oleksid jäänud igaveseks saatana kontrollida ja pillutada. Teiseks pidi ta oma läbinisti puhta meele ja südamega läbi elama inimkonna kõige koletumate ja põlastumisväärsemate hädade ja pattude tagajärgi. Kolmandaks pidi ta füüsilise ja emotsionaalse kurnatuse äärele viiduna taluma saatana salkade õelaid rünnakuid. Seejärel, kui ta oma taluvuse viimase piiril oli jõudnud ja kõige rohkem abi vajas, lasi ta isa tal meile teadmata põhjustel üksi kanda seda vastutuse koormat. Ma kujutan ette, kui südant lõhestav hetk võis olla see hetk meie taevas isale, kui päästja ristil hüüdis. Mu Jumal! Mu Jumal, miks sa mind oled maha jätnud? Ma ei usu, et taeva isama poja ristil hooletus oleks jätnud. Ma arvan, et poja hüüdu ajandes tunne, et see tugi, mida ta oma isalt alati oli saanud, oli nüüd ära võetud. Isa teadis, et päästi peab lepituse oma enda jõul ilma välise abita täide saatma. Isa ei hüljanud oma poega. Ta lasi oma kõigiti täiuslikul pojal kätte võita lepituse igavese viljad. Suurelikus ei suuda keegi meist iial täielikult mõista seda kasu, mida annab lepitus. Iga üks meist peaks mõistma Jeesuse Kristuse lepituse tähtsust nõnda, et see oleks vankumatuks alusmüüriks, millele rajada oma elu. Ajal, mil maailm järjest vabameelsemaks muutub ning ausus, vooruslikkus ja kõlbeline puhtus täitmatute isude ees ikka rohkem tagaplaanile taanduvad, annab mõistmine ja usk Jeesuse Kristuse lepitusse, mille tarviliku jõudu ja tarkust, et elus edasi jõuda. Ühtlasi see annab enesekindlust katsumustes ja rahu, kui oleme segaduses. Ma õhutan teid, et töödata välja oma enda õppeplaan, et mõista ja hinnata paremini neid võrratuid, igikestvaid ja arvamatuid vilju, mida Jeesus Kristus, meie päästja ja lunastaja, Jumala poolt peale pandud ülesande täiusliku täitmisega kaasa tõi. Pühakirjade lugemine ühes mõtisklemise ja siiraste palvetega suurendavad tema hindamatu lepituse mõistmist ja tänulikkust selle eest. Ka järjepidevalt templis käies võime Jeesusest Kristusest vägevaid õppetundi saada. Saagu iga ühe eesmärgiks õpetada neid õigeid põhimõtteid ka oma kodus. Seda tehes saavad vaimud, kes meie hoold on usaldatud, suuremad õnnevõimalusi. Saagu kirik meile õigemeelseks tööriistajaks kodu tugevdamisel. Kuid teadkem ka, et lapsevanematena on meil vastutus ja võimalus meie hoolda usaldatud issanda vaimulaste kasvatamisel temalt juhatus saada. Õpetada kodus tõde, see on kõige alus. Kirik on küll tähtis, aga kodu on see paik, kus vanemad jagavad lastele vajalike teadmisi ja nõuandeid. Kõige tähtsam kutse, nii ajas kui igavikus, on isaks ja emaks olemine. See on tõde. Selles elus võidakse meid vabastada kõikidest teistest kutsetest, kuid mitte isaks või emaks olemisest. Kui te mitte üks neis ei loe pühakirju, vaid ka mõtlisite nende üle ja süüvite loetusse, kinnitab püha vaimu vägi teie meelde ja südamesse tõed, mis on teile meie pakindel ajal tõhusaks toeks. Valmistage oma lapsi ette katsumusteks, millega nad võivad kokku puutuda. Õpetage neile tõde, julgustada neid selle järgi elama ja nendega saab olema kõik hästi, vappugu maailm nii hullusti kui tahes. Lähtugu kõik teie kodused toimetused neil ülestõusmispühadel Issandast Jeesusest Kristusest. Kandke hoolt, et iga otsus, mille teete, puudutagu see teie vaimu või keha juhinduks mõttest. Mida Issand Jeesus Kristus tahaks, et ma teeksin? Kui päästja on teie koduste toimetuste keskpunkt, valitseb seal rahu ja selgus. Seal viibivad rahu ja kindluse vaimu tunnevad nii lapsed kui täiskasvanud. Parim viis elu paremaks muuta on juhinduda Jeesuse Kristuse eeskujust ja tema õpetustest. Juhul, kui te olete olnud sõna kuulmata tema käskudele ja tunnet, et pole väärilised, siis teadke, et just selle pärast jättis Issand Jeesus Kristus oma elu. Oma lepituse kaudu on ta annud meile igikestva võimaluse jagu saada seda laadi vigadest, parandada meelt halbadest valikutest ning saada võitu negatiivsetest tagajärgedest, mis on kerged tulema, kui ei järgida tema õpetusi. Päästi armastab meist iga ühte ja rahuldab kõik meie vajadused, kui oleme kuulekad ja väärilised vastuvõt mõnnistuse, mida ta tahab meile selles elus anda. Ma armastan ja austan teda. Tema volitatud teenijana ma pühalikult tunnistan kõigi oma võimetega, et ta elab. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aastaid tagasi olin tunnistajaks südamevalule, millest sai tragöödia. Noorele abielupaarile oli peagi sündimas nende esimene laps. Nende elu oli selle imelise sündmuse tootel ärevil ja tulvil elevust. Kuid sünnituse käigus tekkisid komplikatsioonid ja laps suri. Südamevalu asendus leinaga, lein muutus vihaks, viha süüdistuseks. Ja süüdistusest sai kättemaks arstile, keda nad pidasid täielikult vastutavaks kõige eest. Lapse vanemad ja ülejäänud sugulased andsid endast kõik, püüdes ühisel jõul hävitada arsti mainete karjääri. Pärast nädalate ja kuude pikkust hävitavat kibestumist pöördus pere meelekibedus Issanda vastu. Kuidas ta lasi sündida sellisel kohutaval asjal? Nad lükkasid tagasi kirikujuhtide ja liikmete korduvad katsed neid hingeliselt ja vaimselt rööstida ning eemaldusid ajapiku kirikust. Nüüdseks on see avaldanud mõju pere neljale põlvkonnale, seal, kus kunagi oli olnud usk ning pühendumine Issandale ja tema kirikule, pole enam aastakümneid ühegi pereliikme vähimatki vaimset tegevust. Sageli leiame elu kõige raskematel hetkedel rahu ainult ühest allikast. Rahuvürst Jeesus Kristus pakub oma armu koos kutsega. Tulge minu juure kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Ja edasi ta lubab, võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, ja te leiate hingamise oma hingedele. Minu isapoolsetel vanavanematel oli kaks last. poeg ja tütar. Pärast missionit ja sõjaväeteenisust Hawaii'l naasis minu isa sinna 1946. aastal, et teha seal karjäär ja luua pere. Tema vanemad, nagu tema õdegi, elasid Salt Lake City's. Õde abielus 1946. aastal ja 4 aastat hiljem jäi lapse ootele. Vanemate jaoks on väga eriline oodata, millal nende tütar, antud juhul ainus tütar, annab elu oma esimesele lapsele. Keegi ei teanud, et ta ootab kaksikuid. Kahjuks surid sünnituse ajal nii ema kui mõlemad lapsed. Minu vanavanemad tundsid suurt südamevalu, kuid nad pöördusid oma leinas otse kohe Issanda poole, saamaks temalt lunastust. Mõtlemata, miks kõik juhtus või keda selle süüdistada, otsisid nad rahu, mis on ülem kõigest mõistusest. Minu vanavanemad polnud kunagi jõukad, nad ei kuulnud kunagi avaliku elu ja riidi hulka. Neil polnud kirikus kunagi tähtsaid kutseid. Nad olid lihtsalt pühendunud viimse ja pühad. Jäädes 1956. aastal pensionile, kolisid nad Hawaii'le, et olla koos oma ainsate järeltulijatega. Nad veetsid järgnevad aastakümned oma peret armastades, kirikus teenides. Eriti, kuid kõige enam nautisid nad lihtsalt koos olemist. Neile ei meeldinud kunagi teinedesest lahus olla. Nad isegi rääkisid, et kes neist esimesena sureb, leiab jälle viisi, kuidas jälle kokku saada. Ligi 90-aastasena, pärast 65-aastast abielu, surid nad mõnetunnise vahega vanadussurma. Piiskopina viisin ma läbi nende ühised matused. Nüüdseks on ustavad vanaisa Art ja vanaema Lou mõjutanud eriti raskuste ajal 4 põlvkonda järeltulijaid. Otseselt ja sügavalt on nad mõjutanud oma poega, kes on mu isa, ja minu ema ajal, mil nende endi tütar, noorim laps, pärast sünnitust tekkinud tüsistuste tagajärjel suri. Ta suri 34-aastaselt, 10 päeva pärast sünnitust, jättes endast maha 4 last, vanuses 10 päeva kuni 8 aastat. Tänu eelmise põlvkonna eeskujule pöördusid mu vanemad ilma vähimagi kõhkluseta lohutuse saamiseks Issanda poole. Kogu maailmas ja ka kirikuliikmete hulgas tuleb ette suurt rõõmu ja suurt valu. Mõlemad on osa plaanist. Üheta ei mõistaks me teist. Inimesed on, et nad võisid tunda rõõmu ja sest nii peab olema, et kõigis asjades on vastandlikkus. Need 2 tõdemust täiendavad teineteist. Kirjeldades, mida ta Issanda poole pöördus tundis, kirjutas Alma noorem. Mu hing täitus rõõmuga sama palju, kui oli olnud piina. Mõned uppuvad suurtesse muredesse, teised lasevad väikestel muredel kasvada suurteks. Simon Strider oli Campbelli usulahu juht, kes kuulis meie kirikust ja kohtus Joseph Smithiga. Olles sellest kogemusest liigutatud, ühines ta 1831. aastal kirikuga. Otse kohe pärast seda pühitseti ta vanemaks ja kutsuti missionile. Kuid nii esimesel presidentkonnalt saadud missioni kutses, kui ka ametlikus jutlustamist lubavas volikirjas, oli ta nimi valesti kirjutatud. 1 täht oli valesti. Tema nimi oli kirjutatud I-ga, mitte Y-ga, Ryder. See pani teda kahtlema oma kutses ja neis, kellelt see tuli. Ta otsustas missionile mitte minna ja kaugenes kirikust. Peagi kujunes sellest viha ja suur vaenulikkus Joseph ja kiriku vastu. 1832. aasta märtsis, kui vihased talumehed ühel ööl Joseph Smithi ja Sidney Rigtoni riided John Johnsoni kodus puruks käristasid ning nad tõrva ja sulgedega kokku määrisid, kuuldi hüütavad, Simon, Simons, kus tõrva ämber on? Vähem kui 10 kuuga oli Simon Strider muutunud innukast pöördunust vihaste talumeeste juhiks. Tema vaimne allakäik sai alguse ühes täheveas tema nimes. Meie elu suunda ei määra mitte probleemi suurus, vaid see, kuidas me sellele reageerime. Prohvet Joseph Smith õpetas, kuidas isikliku tragöödia vastuseisuga hakkama saada. Liberty vangla ebainimlikes oludes ilmutati talle jumalikku juhatust. Osaliselt kirjeldas see Josephi enda elusel hetkel ja sisaldas samuti hoiatust. Kui rumalad saavad sind pilkama, kui sind on kutsutud kõndima läbi kannatuste, kui sa oled hädaohus valevendade seas, kui sind süüdistatakse kõik võimalike valesüüdistustega, kui su vaenlased langevad sinu peale, kui sind peaks heidetama auku või mõrtsukate kätte ning kõik algained liituvad, ja takistada sinu teed ja eelkõige, kui põrgu enda lõuad ajavad end pärani, et sinne neelata, siis tea mu poeg, et kõik need asjad annavad sulle kogemus ja on sinule kasuks. Järneb sügava mõtteni küsimus. Inimese poeg on laskunud neist kõigist alla poole. Oled siis sinna suurem kui tema? Seejärel antakse selgi juhis ja suur lubadus. Seepärast püsi oma teel. Pärast ära karda seda, mida inimene võib teha, sest Jumal on sinuga igavesest ajast igavesti. Järgnenud aastatel pidas Joseph Smith raskele elule vaatamata jätkuvalt õigemeelselt vastu. Ta edastas järgmise usust juhitud tuleviku nägemuse. Ja mis puutub neisse ohtudesse, mida mind on kusutud läbima, siis need tunduvad mulle vaid väikese asjana. Ma olen harjunud ujuma sügavas vees. Ma tunnen rõõmu kannatustest, sest Jumal on päästnud mind välja kõigist, neist kõigist ja päästab mind edaspidigi. Josephi kindlameelsus pideva vastuseisu ületamisel tugines tema oskusele pöörduda alati Issanda poole. Kui tunnete, et keegi, pereliige, sõber, kirikuliige või juht, töökaaslane või miski, lähedase kaotus, terviseprobleemid, majanduslikud raskused, väärkohtlemine, sõltuvus, on teile ülekohut teinud, siis tegelege sellega otse kohe ja jõuliselt. Püsige oma teel. Alla andmine ei tule kõne allagi. Ja pöörduge viivitamatult Issanda poole. Kasutage kogu oma usku temasse. Jagage oma koormat temaga. Lubage tema armul oma koormat kergendada. Meil on lubatud, et me ei talu mingisuguseid kannatusi, välja arvatud, kui need neelatakse alla Kristuse rõõmus. Ärge kunagi laske maistel asjadel oma vaimsust hävitada. Tema meile kõige suuremaks eeskujuks olnud tegu, lepitus, sundis Jeesust alanduma alla poole kõiki asju ja kannatama kõikide inimeste valusid. Sellest mõistame, et lepitusel oli laiem tähendas kui patu võitmine. See kõikidest maistest saavutustest suurim annab päästele väe täita lubadus. Aga kui te pöördute Issanda poole kogu oma südamest ja panete oma usalduse temale ja teenite teda kogu oma meeleusinusega, kui te seda teete, ta vabastab teid orjusest. Tähistades ülestõusmispühade hommikut, pöörduge Issanda meie helk ja koidutähe poole. Ma tunnistan, et tema valgustab igavesti meie teed, meie tõde ja meie elu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Kuur ja kogudus laulavad nüüd koos laulu. Rejoice, the Lord is King. Rõõmustage, Issand on kuningas. Eesti keeles seda laulu ei ole. Pärast laulmist on meil võimalus kuulata kõnelemas õde Cheryl C. Lanti, kes vabastati eile algühingu üldjuhataja ametist. Pärast tema kõned kõneleb meile vanem Quentin L. Cook 12. apostli koorumist. Seejärel laulab koorlaulu When He Comes Again, kui ta tuleb jälle.
This is the 180th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Aastaid tagasi õpetasin lastetoa juhatajatele, kuidas teha väga pisikestele lastele lühikest evangeeliumi õpetust. Ühe juhis üles istus tema väike poeg. Hoides käes päästepilti ja näidates, kuidas tuleks lastega rääkida, hakkasin jutustama Jeesusest. Pisike poiss libistas end emas ülest maha ja tatsas ise keskendunult pilti vaadates minu poole, et puudutada Jeesuse nägu. Küsisin parajasti ka klassilt, kes see on? Laps vastas naeratades. Jeesus. See laps polnud veel isegi oma nime ütlemiseks piisavalt vana, kuid ta tundis pildil ära päästja ja teadis tema nime. Seda armast poissi vaadates meenusid mulle päästja sõnad. Otsige alati issanda palet, et te oma kannatlikkusega võiksite võita endale oma hinge ja te saate igavese elu. Mida tähendab otsida päästja palet? Kindlasti tähendab see midagi enamat kui pelgalt tema äratundmist pildil. Kristuse kutse teda otsida on kutse teada saada, kes ta on, mida ta on meie heaks teinud ja mida ta tahab, et meie teeksime. Kristuse juurde tulemine ja lõpuks tema näo nägemine leiab aset vaid siis, kui me saame oma usu ja tegude abil temaga lähedasemaks. See tuleb elukestvate püüdluste tulemusena. Kuidas me siis peaksime teda selles elus otsima nii, et võiksime tulevases elus näha tema palet? Kolmandas Nefi raamatus on ülestähendus inimestest, kes tõepoolest nägid selles elus päästja nägu. Ja kuigi meie ei pruugi teda praegu näha, saame ehk sellest kogemusest õppida. Ta ilmus neile inimestele pärast oma surma, et neid õpetada ja õnnistada. Ja siis juhtus, et ta käskis neil tuua nende väikesed lapsed. Peale kasvava põlvkonna lastevanemate ja juhtidena on meie pühakohus tuua lapsed päästja juurde, et nad võiksid näha nii tema kui ka taevase isa palet. Seda tehes saame neid ka ise näha. Taas tekib küsimus, kuidas me seda teeme? Eriti maailmas, mis on tulvil nii paljusid meie tähelepanu kõrvale juhtivaid asju. Lastevanemad, kellest on juttu kolmandas Nefi raamatus, armastasid issandat. Need vanemad olid usklikud, nad uskusid imesid, mida Jeesus tegi. Nad armastasid oma lapsi, nad tulid kokku, et kuulata issanda sõnu ja kuuletusid tema käsule, tuua väikesed lapsed Kristuse juurde. Kui lapsed olid Kristuse juurde toodud, palus ta vanematel põlvili laskuda. Siis tegi ta nende heaks sama, mida ta oli teinud meie kõigi heaks. Ta palvetas nende eest isa poole. Seda tehes rääkis ta nii suuri ja imepäraseid asju, mida ei saa sõnadega kirjeldada. Tulles Kristuse juurde ja võttes vastu tema lepituse, said need vanemad sedavõrd tugevdatud, et neil jätkus jõudu teha kõik vajalik, et tuua oma lapsed tema juurde. Kolmanda Nefi raamatu 22. peatüki 13. salmist leiame veel ühe asja, mida Kristus palus neil lastevanematel teha. Kõiki su lapsi õpetab issand ning suur saab olema su laste rahu. Silmas pidades oma kogemusi päästjaga, õpetasid need nefilastest lastevanemad temast oma lastele. Nad õpetasid lapsi issandat armastama. Nad õpetasid neile tema evangeeliumi. Nad õpetasid lastele, kuidas selle järgi elada. Nad õpetasid lapsi nii hästi, et 200 aastat valitses maal õigemeelsus ja rahu. Nüüd ma palun, et te vaataksite ringi oma lähedaste hulgas. Kõige tähtsamad on just meie pered. Ma usun, et te soovite rohkem kui midagi muud, et pere oleks teiega igavesti koos. Ülestähendust kolmandas Nefi raamatus võib aidata meil tuua oma lapsed päästja juurde, sest seal antakse meile mudel, mida järgida. Esiteks, me peame armastama issandat kogu oma südamest ja me peame armastama oma lapsi. Teiseks, meist peavad saama oma lastele väärilised eeskujud, kes otsivad alati issandat ja püüavad elada evangeeliumi järgi. Kolmandaks, peame õpetama oma lastele evangeeliumi ja elamist selle õpetuste järgi. Laste pääste juurde toomise mudeli järgimine on protsess. Vaadakem seda mudelit veel kord. Esiteks peame õppima, kuidas armastada issandat ja kuidas armastada oma peret. See nõuab aega, kogemusi, usku ja ennast salgavat teenimist. Kuid olles täidetud issanda armastusega, võime ka ise armastada. Ta võib nutta selle pärast, mida me teeme, kuid ta armastab meid ja on alati valmis meid aitama. Meiegi peame õppima armastama oma lapsi just niimoodi. Teiseks, peavad meist saama väärilised eeskujud. Ka see on protsess. Kui soovime, et meie lapsed tuleksid Kristuse juurde, et nad näeksid tema palet, on tähtis, et ka meie ise püüaksime seda näha. Me peame teadma, kuidas neid selleni juhatada. Me peame oma elu korda seadma, et lapsed võiksid meid eeskujuks võtta ja meile järgneda. Me võime küsida, mida mu lapsed näevad, kui nad mulle näkku vaatavad. Kas nad näevad selles, kuidas ma elan? Pääste kujutist minu näo ilmes. Kuid pidage meeles, et keegi meist pole oma lastele täiuslikuks eeskujuks, kuid meist kõigist võivad saada väärilised vanemad ja juhid. Meie püüded saada vääriliseks on juba ise neile eeskujuks. Mõnikord võime tunda, et kõik ebaõnnestub, kuid me saame püüdmist jätkata. Koos temaga ja tema läbi tugevdatakse meid, et meist saaksid need, keda on vaja. Me saame teha seda, mida vaja. Ja kolmandaks, meie laste toomine pääste juurde on protsess, mille käigus me õpetame lastele pühakirjade ja profetite läbi evangeeliumi tõdesid. Püüame aidata neil tunda saada ja ära tunda püha vaimu. Isegi väga väikesed lapsed suudavad mõista ja omaks võtta igavikulise tähendusega asju. Nad armastavad pühakirju nad armastavad profetit. Neil on alateadlik soov olla head. Meie ülesandeks on hoida sidet taevaga. Meie ülesandeks on kaitsta lapsi mõjude eest, mis ei lase neil tunda vaimu. Pühakirjadest võime leida abi ja juhatust. Me saame õpetada oma lapsi otsima sealt ise vastuseid. Me saame õpetada lastele õigeid põhimõtteid ja aidata neil neid oma ellu rakendada. Me saame neid juhatada vaimu juurde, nii et nad saaksid oma tunnistuse tõdedest, mida nad õpivad. Me võime aidata neil tunda rõõmu evangeeliumi järgi elamisest. Me saame pidevalt tööd teha selleks, et rajada nende elus kindla usu ja kuulekuse alus, mis tugevdab neid. Kõik see ei tule kergelt. Nefilaste ülestähenduses seisab, et need pered elasid 200 aastat rahus. Kindlasti oli neil selle nimel aga tarvis palju pingutada. See nõuab palju tööd, kannatlikkust ja usku, kuid miski pole tähtsam ega hinnalisem. Kindlasti oli selle nimel tarvis palju pingutada. Issand aitab meid selles, sest ta armastab meie lapsi isegi rohkem kui meie. Ta armastab ja õnnistab neid. Te mäletate, et ta õnnistas Nefilaste lapsi ükshaaval ja palvetas nende eest. Seejärel ta kõneles rahvahulgale ja ütles neile, vaadake oma väikesi. Ja kui nad vaatasid, et näha, suunasid nad oma silmad taeva poole ning nad nägid taevaid avanemas ja nad nägid ingleid laskumas taevast nagu tule keskelt. Ja nad tulid alla ja ümbritsesid need väikesed ja nad olid tulest ümbritsetud ja inglid teenisid nende seas. Kuidas saaksid meie lapsed tänapäeval tunda neid samu õnnistusi? Vanem M. Russell Ballard on öelnud, neile, kellele on usaldatud hinnalised lapsed, on ilmselgelt antud püha ja üllas ülesanne. Meie oleme need, keda Jumal on määranud ümbritsema tänapäeva lapsi armastuse ja tulega ning mõistmisega, kes nad on. Vennad ja õed, meie oleme need inglid, keda taevan isa on tänapäeval saatnud lapsi õnnistama. Meie saame aidata neil ühel päeval näha pääste palet, kui õpetame neile evangeeliumi põhimõtteid ja täidame oma kodud rõõmuga, mis tuleb evangeeliumi järgi elamisest. Üheskoos saame me teda tundma õppida. Me saame tunda tema armastust ja õnnistusi ja tema läbi saame pöörduda tagasi isa juurde. Me teeme seda, kui oleme tema õpetuste järgimises kuulekad, ustavad ja usinad. Tõesti, nõnda ütleb Issand, sünnib, et iga hing, kes hülgab oma patud ja tuleb minu juurde ja hüüab minu nime ja kuuletub minu häälele ning peab kinni minu käskudest, saab näha minu palet ja saab teadma, et mina olen. Vennad ja õed, ma tean, et Jumal elab. Jeesus Kristus on tema poeg, meie päästja ja lunastaja. Tema kutsub meid enda juurde ja on käskinud meil tuua tema juurde, meie lapsed, et võiksime koos näha tema palet ning elada koos tema ja meie taevase isaga igavesti. Minu palve on, et me kõik töötaksime selle suure õnnistuse saamiseks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Ma tänan õde Länti ja tema nõuandjaid selle imelise töö eest, mida nad on teinud. Kõnelda esimesel ülestõusmispühal kogu maailma viimsaja pühade ees, kes armastavad meie Issandat ja päästjat Jeesust Kristust, on vastutusrikas ülesanne. Täna hommikul pühitseme me tema võitu surma üle. Me kanname südames teadmist ja tunneme siirast tänu, et päästja oli valmis end meie eest lepitusohvriks tooma. Alistudes isa tahtele, saavutas ta kõrgeima võimu võidu surma üle. See on inimkogemuste piiri ületav sündmus ajaloos. Ma olen tänulik, et saan kõneleda päästja järgimisest. Pääst ja kaks viimast teenimispäeva surelikkuses, mis eelnesid tema risti löömisele, on erakordselt tähtsad ja mõneti mõistetamatudki. Neljapäeval ja seejärel reedel, mil Kristus risti löödi, toimus palju sellist, mis on meie igavese saatuse seisukohalt ääretult tähtis. Viimse õhtusööma ajaga, paasa pühade õhtusööma ajaga, kindlaks kujunenud talitusega Iisraeli orjusest vabastamise mälestuseks tehti algust neljapäeva õhtul. Viimsel õhtusööma ajal seati sisse väga tähtsad talitused ja õpetused. Nimetan neist vaid kolme. Kõigepealt pani päästi aluse sakramendi talitusele. Ta võttis leiva murdistükkideks, luges palve ja jagas leivatükid oma jüngritele öeldes. See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Nõnda pani ta aluse sakramendile. Teiseks pidas ta ääretult tähtsaks õpetust armastusest kui ülimast põhimõttest. Ta õpetas. Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Kolmandaks Kristuse eestkostel või juhatusel lubati püha vaim apostlitele veel üheks trööstijaks. Pärast poole viis päästja täide lepituse. Ta võttis enda peale inimkonna patukoorma ja kõik kohutava, mida saatan põhjustada suutis. Selle käigus sai talle osaks valetunnistustele rajatud kohtupidamine ning koletislik ja traagiline sündmuste jada, mis viis tema risti löömiseni. Kristus täitis oma püha missiooni päästja ja lunastajana. Me tõuseme surnuist ja meie vaim ühendatakse taas meie kehaga. Kui oleme väärilised, võib meile tema armu läbi osaks saada imeline võimalus minna taas Jumala juurde. Kõneledes samadest ülestõusmis pühade aegsetes sündmustes ütles prohvet Joseph Smith, meie usu alustaladeks on apostlite ja prohvetite tunnistus Jeesusest Kristusest, et ta suri, maeti ja tõusis taas kolmandal päeval ning tõusis taevasse. Kõik muu, mis meie usu juurde kuulub, vaid täiendab seda. Olgugi, et Getsemanis ja Kolgatal toimunud on meile ülimalt tähtis, on meie tähelepanu keskmes alati olnud üles tõusnud Issand. Inglise teoloog ja usumees Frederick Farrar tunnistas, et varakristliku kiriku usklike põlvkond ülistas päästjad kui üles tõusnud igavest ja ülendatud Kristust ning kujutas teda ette mitte ristil, vaid troonil. President Hinckley õpetas, et meie sõnum maailmale on see, et ta elab. Viimsaja pühadele tähendab kristlikkus oma usukirgast väljendamist ja elamist tema evangeeliumi järgi. Kui mõtleme selle üle, kuidas olla tänapäeval kristlane, siis mõelgem sellele, mida nõuab meilt jüngriks olemine. Minu nõuanne oleks, et mõtiskleksime ja püüaksime sobival viisil teha järele seda, mida tegi päästja oma sureliku elu kahel viimasel päeval. Mõelge esmalt sellele, kuidas päästja pani aluse sakramendi talitusele. Päästja teadis, mis teda ees ootas. Tema püha lepita missioon, mis algas surelikusele eelnevas elus, sõjaga taevas, oli tol õhtul ja järgmisel päeval lõpule jõudmas. Ja kuigi ta nägi selgelt, kuidas ta vastas, et tema jälle kohut mõistma hakkavad, ei olnud vähimatki märki sellest, et ta oleks valmistunud valesüüdistustele vastu hakkama. Selle asemel seab päästja oma jüngrite ees sisse püha sakramendi talituse. Mõeldes sellele pühale hetkele, olen ma sügavalt liigutatud. Sakramendi koosolek on püham kui ükski teine koosolek kirikus. Pärast ülestõusmist seadis päästja sakramendi sisse nefilaste seas. Kui meie tahame olla tema jüngrid ja tema kiriku pühendunud liikmed, tuleb meil sakramenti meeles ja auses pidada. See läbi saab igaüks meist näidata murtud südame ja kahetseva vaimuga oma valmisolekut päästjat järgida, meelt parandada ja saada pühaks Kristuse lepituse läbi. Sakrament võimaldab meil ristimislepingut uuendades tunnistada Jumalale, et peame meeles tema poega ja peame kinni tema käskudest. Sellega suurendame oma armastust ja tänulikust nii isa kui ka poja vastu. Päästja rõhutas ka armastuse ja üksmeele olulisust ning kuulutas, et sellest, kui meil on armastus ise keskis, tuntakse, et me oleme tema jüngrid. Mõeldes igaviku kujundavale lepitusele, mida ta oli just enda kanda võtmas, tuleb meil seda käsku järgida. Me näitame oma armastust Jumala vastu, kui peame kinni tema käskudest ja teenime tema lapsi. Me ei mõista küll lepitust täielikult, kuid võime püüda olla armastavamad ja hea südamlikumad raskustele vaatamata. Andes oma apostlitele ülesandeks üksteist armastada, õpetas päästja seda põhimõtet viimse õhtusööma ajal nii dramaatiliselt ja vägevalt, et sellest kujunes üks südant liigutavamaid ilusamaid episoode tema sureliku elu viimastel päevadel. Ta ei õpetanud lihtsalt, kuidas oleks eetiline käituda. Ta anus Jumala pojana, et tema apostlid ja kõik jüngrid, kes neli järgnevad, peaksid meeles ja järgiksid seda, kui tema peamist õpetust. See, kuidas me üksteisesse suhtume ja oma vahel lävime, näitab meie tahet Jeesus Kristust järgida. Kuulates seda konverentsi, lähevad kõned meile südamesse ning me otsustame ja lubame olla paremad. Esmaspäeva hommikul aga läheme me tööle, kooli, kogukonda ja paljudel juhtudel segadust täis maailma. Paljud siin maailmas tunnevad hirmu ja on üks teise peale vihased. Olgugi, et need tunded pole meile võõrad, peame me jääma oma jutuajamistes viisakaks ja oma suhetes teistega lugupidavaks. Seda eriti erimeelsuse tekkides. Päästja õpetas meid, et armastaksime isegi oma vaenlasi. Suurem enamus meie liikmetest kuuletub sellele nõuandele, kuid on ka selliseid, kelle jaoks on oma viha või sisemiste tõekspidamiste väljavalamine tähtsam kui enes ülalpidamine Jeesuse Kristuse elu ja õpetuste kohaselt. Ma kutsun iga ühte neist endamisi tõdema, et see, kuidas me erimeelsusega toime tuleme, näitab, kes me tõeliselt oleme ja kas me järgime päästjat ka tegelikult. Erimeelsus on lubatud, küll aga mitte vastumeelsus. Vägivaldsus ja vandalism erimeelsust ei lahenda. Kui näitame üles armastust ja austust ka vaenulikus olukorras, saavad meist rohkem Kristuse sarnased. Pääst ja lubadused, 12 saavad püha vaimu, on ülimalt tähtis mõistmaks Jumaluse kolmanda liikme püha vaimu välja paistat rolli. Püha vaim on vaim isik, trööstija, kes annab tunnistust isast ja pojast, ilmutab tõde kõigist asjadest ning pühitseb need, kes on teinud meeleparandust ja saanud ristitud. Talle viidatakse kui lubaduse pühale vaimule, kes kinnitab, et meie õigemeelsed teod, talitused ja lepingud on Jumalale vastuvõetavad. Kui võtame kuulada tema hoiatusi, saame vältida suuri vigu. Me elame lärmakast ülihimulises maailmas, kus on võimalik lausa igal ärkvelolekul nõnnil näha või kuulda midagi informeerivat mingit muusikat või koguni täielikku mõtetust. Kui tahame saada pühalt vaimult inspiratsiooni, peame leidma aega ajamahavõtmiseks, mõtisklusteks ja palvetamiseks ning elama nii, et oleksime vääriliselt temalt õhutusi saama, nende järgi tegutsema. Kirikuliikmetena on meil ees õigus saada temalt valgust ja teadmisi, kuni saabub täiuslik päev. Lepituseks vajalikud katsumused, millega päästja seisis silmitsi Getsemanis ja ristil, on meile suureks eeskujuks. Talle said osaks emotsionaalsed, füüsilised ja vaimsed piinad, mis jäävad väljas poole meie mõistmise piire. Aias palvetas ta oma isa poole ning ütles, minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Tema jüngritena saame ka meie mingil ajalõigul proovilepanekute ebaiglase tagakiusamise ja teenimatu pilkamise osaliseks ning kohtama ajalike ja vaimseid torme, mis oma ulatuselt tunduvad meile välja kannatamatutena. Saame juua kibedast karikast ja palvetame, et see meist mööda läheks. Keegi meist pole vabastatud elutormidest. Me valmistume päästja teiseks tulemiseks. Pühakirjades on selge sõnaga öeldud, et mitte keegi ei tea, millal see toimub. Pühakirjades öeldakse meile, et viimasel ajal on meie kibedate karikate seas maavärisemisi paiguti ja üle oma piiride kerkevaid merelaineid. Hiljaaegu tabasid maailma erinevaid paiku, sealhulgas Chiilit, Haitit ja Vaikse ookeani saari laastavad maavärinade hiidlained. Mõned nädalad tagasi kohtusin koos juhtiva piiskop H. David Burtoni ja vanem Ted R. Callisteriga, nende pühadega, kes kaotasid oma lähedased, kui möödunud aasta septembris hiidlaine Samoa idakallast tabas. Sakramendi saal oli rahvast pilgini täis. Koosolek oli südant liigutav. Me kinnitasime liikmetele, kes olid kaotanud oma lähedased, et tänu Jeesuse Kristuse lepitusele võivad nad oma armsate lahkunutega ükskord jälle koos olla. Vaja juhataja Sonny Purcell oli parasiga autos, kui nägi kaugel merel tohutud lained lähenemas. Ta andis signaali ja peatas koolidel olnud lapsed ning käskis neil nii kiiresti, kui nad suudavad mõnda kõrgemasse paika varju joosta. Lapsed tegid nagu käestud. Mees ise sõitis meeleheitlikult oma 4-aastase tütre järele, võttis ta auto peale ja rutas siis päästma oma ema. Paraku jõudis laine enne kohale. Tõstis auto koos nendega oma harjale ja kandis 100 meetrit edasi, kus see vastu puud pidama jäi. Purcell seadis tütre auto katusel turvaliselt istuma ja ujus päästma oma ema, kes nende kodu lähedal puuokste külge oli klammerdunud. Suurte ponnistuste hinnaga jõudis ta koos emaga tagasi auto juurde ja sealt edasi turvalisemasse paika. Mitte kõikidele läinud nii hästi kui temal. Paljudel nappis aega, et turvalisse paika jõuda. Paljud kaotasid elu enamasti lapsed ja vanemad inimesed. Me ütlesime neile Samoa peredele, et kirikuliikmed kogu maailmas armastavad neid, muretsevad nende pärast, palvetavad nende eest ja toetavad nii liikmeid kui nende ligimesi paastuannetuste humanitaarabiga. Sama kehtib kirikuliikmed ja nende ligimeste kohta Chiilis ja Haitil. Me teeme seda, sest me järgime Jeesust Kristust. Kohtumine saama oma peredega tegi meile selgeks kõrgema vaimse alusmüüri, tublima elu ja vähe päästatest valitustest kinnipidamise tähenduse. Päästja eeskuju ja elu õpetavad meid vaimselt hoiduma madalatest teeradadest, kus on ülekaalus see, mis on sellest maailmast. Kui me pärast koosolekut liikmetega käepigistusi vahetasime, rääkis üks õde, et nende pere pole käinud templis ja et nad kaotasid oma tütre. Ta ütles pisar silmile, et nüüd on pere seandud endale eesmärgiks valmistuda pühadeks templitalitusteks, et nad saaksid koos olla igavesti. Selle õesõnade ja maailma hetke olukorra üle järel mõeldes pean vajalikuks anda iga ühele teist nõu, pürgida kõrgemale poole, otsida varju ja kaitset templist. 1836. aasta esimesel ülestõusmispühal, 3. aprillil, nädala pärast Kirtlandi templi pühitsemist, jagasid 12 apostlit liikmetele issanda õhtusõma ja sakramenti. Kui prohvet Joosef ja Oliver Cowdery pärast seda koosolekut vaikse pühalikud palve tegid, ilmus neile kogu oma ülevuses päästja ning taastas Moosese, Eeliase ja Eelia kaudu täiendavad preesteluse võtmed. Teiste seas püha pitseerimisväe, mis liidab pere ühte kogu igavikuks. Täna ülestõusmispühade hommikul rõõmustame me kõige selle üle, mida päästja on meie heaks teinud. Ta on teinud meile kõigile võimalikuks saada päästetud ja ülendatud. Ometegi peame me nagu Samoa lapsed jooksma nii kiiresti, kui suudame kõrgemasse paika, mille ta on annud meile kaitseks ja rahuleidmiseks. Üks viis, kuidas seda teha, on ustavalt kinni pidada meie elava profeti, president Thomas S. Monsoni õpetustest. Ta on võrrat eeskuju sellest, kuidas järgida päästjat. Tänasel imelisel ülestõusmispühade hommikul täidavad mu südant sõnad, mis on kirja pannud ustav kirikuliige taastamisajast Eliza R. Snow. On lunastuses hiilgus arm, mis kinkind Jumal meil, seal lohutus kui elu karm ja õiglus antud meil. Ma tunnistan apostlina, et Jeesus Kristus elab ja on maailma päästja ja lunastaja. Ta on juhatanud meile kätte tee tõelise õnneni. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you.
Me täname Tabernakli koori selle kauni muusika eest, mis nad meile täna esitanud on, ning neid, kes on meile sellel konverentsi istungil kõnelenud. Meil on nüüd au kuulata meie armastatud prohvetit, president Thomas S. Monsonit. Peale tema kõnet lõpetab koor selle koosoleku lauluga. He is risen, ta on tõusnud. See järgdeb lõpupalve vanem Wolfgang H. Paul 70. Selle konverentsi viimase istungi ülekanne algab kell 23.00 Eesti aja järgi ja see on kuulatav ainult internetis. Vaatamine toimub järgmisel pühapäeval.
See on olnud imeline istung. Ning kõigi osalejate nimel, kes on siia esinenud kiriku presidendina, tahan ma teile lihtsalt öelda sel hetkel. Lihtsalt kaks sõna, kaks kõige tähtsamat sõna, mis on inglise keeles olemas, mida Sherry Lantile ja tema nõuainetele. Need on eesti keeles ühe sõnuna. Aitäh! Aastaid tagasi külastasin ma Inglismaal Londonis kuulsat Tate'i kunstigaleriid koos oma kalli abikasega. Ruumi järel olid Gainsborough, Rembrandti, Constable ja teiste nimekate kunstnike tööde väljapanekud. Ma imetlesin nende ilu ja tõdesin, millist oskust nõuab selliste meistriteoste loomine. Kolmandal korrusel vaikses nurgas oli üks maal, mis haaras mu tähelepanu ja köitis ka mu südant. Kunstnik Frank Bramley maalil oli kujutatud väike majake tuulise mere ääres. Kaks naist, merel viibiva kaluri, ema ja abikasa, olid kogu öö valvanud ja meest koju oodanud. Öö oli nüüd möödas ja nad mõissid, et mees on merel kadunuks jäänud ega tule enam tagasi. Ämma kõrval põlvitades ja pead vana naise sülle surudes, nuttis noor naine meele heites. Lõpuni põlenud küünalaknalaval kõneles asjatust öisest ärkvelolekust. Tunnetasin noore naise südamevalu, tundsin tema leina, painavalt maagiline pealkiri, mille kunstnik oli oma tööle pannud, kõneles traagilisest loost. Seal seisis lootusetu koit. Kuidas küll igatses noor naine Robert Louis Stevensoni Reykjavi trööstevaid sõnu ja koguni nende täitumist. Kodus on laevnik merelt tulnud ja jahimees kodus on mäelt. Kõiges, mis surelikusse puutub, pole miski nii kindel kui lõpp. Surm saabub kõigile. See on meie ühine pärand. See võib tulla oma ohvritele järele nii lapsepõlves kui noores eas. See võib läbi astuda elu parimatel aastatel või viibib selle kutse, kuni pea peale on langenud vanaduse lumi. See võib tulla õnnetusjuhtumi või haiguse tagajärjel või loomulikel põhjustel, kui tulemata see ei jää. Surm sümboliseerib paratamatult valusat kaotust ning eriti noorte puhul hävitavad lööki täitumata unistustele, teostamata ambitsioonidele ja kaotatud lootusele. Kes surelikest, olles silmitsi armsa inimese kaotusega või seistes kas või ise lõpmatuse lävel, ei oleks mõtistanud selle üle, mis on nähtavat nähtamatust eraldava eesriide taga. sajandeid tagasi. Mees nimega Iob, keda oli pikalt õnnistatud kõik sugu materiaalsete annidega ja keda tabasid seejärel kõik valused katsumused, mis võivad ühele inimesele osaks saada, tõi oma kaaslaste seltsis istet võttes kuuldavale ajatu, eatu küsimuse. Kui mees sureb, kas ta ärkab jälle ellu? Iob ütles välja selle, mille üle kõik ülejäänud mehed ja naised on elus mõtistlenud. Tänasel hiilgeval ülestusespühade hommikul tahaksin ma peatuda Iobi küsimusel, kui mees sureb, kas ta ärkab jälle ellu, ja anda sellele vastus, mille taga pole ainuüksi mõtlik kaalutlemine, aga ka ilmutatud Jumala sõna. Alustan esmatähtsast. Kui maailmas, kus me elame, on kavand, peab olema ka selle looja. Kes saab vaadelda neid paljusid ilma imesid uskumata, et on kavand kogu inimkonna jaoks? Kes võib kahelda looja olemasolus? Esimesest Moosese raamatust loeme, et suur looja lõi taeva ja maa, ja maa oli tühi ja paljas, ja pimedus oli sügavuse peal, ja Jumala vaim hõljus vette kohal. Saagu valgus, ütles suur looja, ja valgus sai. Ta lõi lahutuse, ta lahutas maa veest ja ütles, maast tärgaku haljas rohi, viljapuud, mille viljas nende seeme on, nende liikide järgi. Ta lõi kaks valgust, päikese ja kuu. Tema kavand järgi tekkisid tähed. Ta lasi veel kihada elavaist olendeist ja lindudel lennata maakohal. Ja nii sai. Ta tegi lojused, metsalajad ja roomajad. Kavand oli peaaegu valmis. Viimasena lõi ta oma näo järgi inimese. Mehe ja naise valitsema kõigi teiste üle, kes maa peal liiguvad. Inimene oli ainus, kellel anti intelligentsus, aju, meel ja hing. Inimene on ainus, kes suudab tänu nendele tunnustele uskuda, loota, inspiratsiooni saada ja kõrgemale püüelda. Kes suudaks veenvalt vastu vaielda, et inimene, suure looja üllaim töö, kes valitseb kõige elus üle, kelle on aju ja tahe, meel ja hing, mõistus ja jumalikus peaks otsa saama, kui vaim oma maise templi hülgab. Selleks, et mõista surma tähendust, peame väärtustama elu eesmärki. Hämar usuvalgus peab andma teed keskpäevasele ilmutuse päikesele, mille järgi me teame, et elasime juba enne seda, kui sündisime suralikkusse. Pole kahtustki, et olime suralikkusele eelnevas elus need Jumala pojade tütred, kes tõssid rõõmukisa, kui said võimaluse tulla siia väljakutsete rohkesse, kuid vajaliku suralikkusesse. Me teadsime, et meie eesmärgiks on saada füüsiline keha, tulla toime katsumustega ja tõestada, et peame kinni Jumala käskudest. Meie isa teadis, et sureliku loomu tõttu sattume me kiusatustesse, teeme pattu, ega saa hakkama. Et meil oleks kõik võimalused edu saavutamiseks, andis ta päästja, kes kannatas ja suri meie eest. Ta lepitas meie patud ja sai tänu sellele võitu ka füüsilisest surmast, mis peab meile osaks saama Aadama langemise tõttu. Nii sündis rohkem kui 2000 aastat tagasi Betlemma laudas sureliku ellu Kristus, meie päästja. Saabus ammu ette ennustatud Messias. Jeesuse poisipõlvest suurt ei kirjutata. Mulle meeldib lõik Luuk evangeeliumist. Ja Jeesus edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Apostlite tegudes on kirjas päästja kohta lühike lause, millel on ilmatu suur tähtsus. Ta käis mööda maad ja tegi head. Johannes ristis ta Jordani jões. Ta kutsus 12 apostlit. Ta õnnistas haigeid. Ta pani jalutud käima, pimedad nägema, kurdid kuulma. Ta äratas isegi surnud jällu. Ta õpetas, tunnistas ja andis meile järgimiseks täiuslikku eeskuju. Ja siis lähenes maailma päästja surelik missioon lõpule. Ülemises toas peeti apostlitega viimne õhtusööma aeg. Ees seisid Getseman ja Golgata risk. Ükski lihtne surelik ei suuda mõista kõige selle tähtsust, mida Kristus tegi meie heaks Getsemanis. Ta ütles hiljem ise seda kogemust kirjeldades. Ma tsiteerin. See kannatus pani mind, Jumalat ennast, suuremat kõigist, valust värisema ja veritsema igast poorist ja kannatama nii kehaliselt kui vaimselt. Kui tema jõud pärast Getsemani surmaheitlust otsa sai, haarasid karmid jõhkrad käed temast kinni ning viisid ta Annase, Kaifase, Pilaatuse ja Heroodese ette. Teda süüdistati ja neeti. Tema valu käes vaevlev keha muutus õelate löökide all veelgi nõrgemaks. Veri jooksis mööda tema nägu, kui talle suruti pähe jõhker, terav okkaline punutud kroon, mis läbistas ta kulmu. Seejärel viidi ta uuesti Pilaatuse ette, kes andis järele vihase rahvamassi hüüdmistele. Löö risti, lööda risti. Teda peksti piitsaga, mille paljude nahkribade külge olid punutud teravad metalli ja luutükid. Julma rooskamise järel püsti tõusuna kandis ta vaarudes oma enda risti, kuni ei suutud enam sammugi astuda, ja keegi teine tema koormale õla alla pani. Lõpuks Golgata mäel naelutati tema haavatud keha abitute järgete silme ees ristile. Teda mõnitati, neeti ja pilgati armutult. Sellest hoolimata ta hüüdis. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Piinarikaste tundide möödudes hääbus tema elu. Kuivanud huulte vahelt kostusid sõnad. Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Ja kui ta seda oli öelnud, heitis ta hinge. Tsitaadi lõpp. Kui halastava surmaga saabunud meelerahu ja lohutusta surelikkuse muredest vabastasid, läks ta tagasi oma isa juurde. Õpetaja oleks võinud viimasel hetkel ümber mõelda, kui ta ei teinud seda. Ta langes kõigest allapoole, et kõik päästa. Kiiruga ja hellalt pani tema elutu keha laenatud hauda. Kristlikes pühakirjades pole minu jaoks millelgi suuremat tähtsust kui sõnadel, mida ingel lausus nutvale Maarja Magdaleenale ja teisele Maarjale, kui nad läksid nädala esimesel päeval hauale oma issanda keha eest hoolitsema. Ingel ütles, miks te elavad otsite surnute juurest? Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud. Meie pääste elas taas. Aset oli leidnud kõige hiilgavam, trööstivam ja kindlustandam sündmus inimkonna ajaloos. võit surma üle. Getsemani ja Golgata valu ja surmaheitlus olid pühitud. Inimkonna päästmine kindlustatud. Aadama langemine õigeks pööratud. Tühi haud tol esimese ülestusispüha hommikul oli vastuseks Iobi küsimusele. Kui mees sureb, kas ta ärkeb jälle ellu? Ma kuulutan kõigile oma hääleulatuses, et kui inimene sureb, siis ta ärkeb jälle ellu. Me teame seda, sest meil on ilmutatud tõe valgus. Sest kui juba surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaiks Kristuses. Ma olen lugenud ja ma usun nende tunnistusi, kes tundsid ahastust Kristuse ristilöömise pärast ja rõõmu tema ülestõusmise üle. Ma olen lugenud ja ma usun nende tunnistusi, keda see sama ülestõusnud Issand külastas uues maailmas. Ma usun ka tema tunnistust, kes rääkis käesoleval evangeeliumi ajajärgul isa ja pojaga nüüdseks pühaks kutsutud metsasalus ja kes andis oma elu, pitseerides selle tunnistuse oma verega. Ta kuulutas, ja nüüd, pärast paljusid tunnistusi, mis temast antud on, see on tunnistus viimane kõikidest, mis me temast anname, et ta elab. Sest me nägime teda, nimelt Jumala paremal käel, ja me kuulsime häält tunnistamas, et ta on isa ainusündinu. Tsitaadi lõpp. Surma süngust saab alati eemale peletada ilmutatud tõe valgusega. Mina olen ülestõusmine ja elu, ütles õpetaja. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Aastate jooksul olen kuulnud ja kokku lugenud loendamiseks liiga arvukalt tunnistusi inimestelt, kes on minuga jaganud oma tunnistusi ülestõusmise tõelisusest ning kes on saanud ülimal puudusetunnil tunda rahu ja trösti, mida on lubanud päästja. Jagan teiega osa ühes sellisest loost. Vaid kaks nädalat tagasi sain ma liigutava kirja 7 lapse isalt, kes kirjutas oma perest ja eriti oma pojast Jasonist, kes oli 11-aastaselt haigeks jäänud. Paar järgmise aasta jooksul haigestus Jason korduvalt. Isa rääkis, kuidas terviseprobleemidele vaatamata oli Jasoni hoiak positiivne ja suhtumine päikeseline. Jason sai 12-aastaselt Aaroni preesterluse ning täitis alati oma tahtel oivaliselt kohustusi, ükskõik kui hästi või halvasti ta ka end tundis. 14-aastaselt sai ta noorkotka aumärgi. Möödunud suvel, veidi pärast Jasoni 15. sünnipäeva, pandi ta jälle haiglasse. Kord, kui isa haiglase Jasonit vaatama läks, lamas pois kinni silmi. Teadmata, kas Jason magab või mitte, hakkas isa temaga vaikselt rääkima. Jason, ütles isa, ma tean, et sul on olnud oma lühikeses elus palju läbielamisi ja et oled praegugi raskes seisundis. Kuigi sul seisab ees raske võitlus, ei taha ma, et sa kaotasid iial usu Jeesusesse Kristusesse. Isa jahmatuseks avas Jason selle peale kohe oma silmad ning vastas selgelt ja kindlalt, ei iial, kindla häälega. Siis panid oma silmad uuesti kinni, ega öelnud enam sõnagi. Isa kirjutas, nende lihtsate sõnadega tõi Jason kuuldavale kõige vägevama ja ehedama tunnistuse Jeesus Kristusest, mida olen eales kuulnud, kui tema ei iial mulle tol päeval hinge sööbis. Täitus mu süda rõõmuga, et mu taevane isa oli õnnistanud mind isana, sellise asjaliku ja õilsa pojaga. See oli viimane kord, kui kuulsin teda Kristusest tunnistamas. Sitaadi lõpp. Kuigi pere arvas, et tegu on järjekordset tavapärase haiglasolekuga, ei möödunud kahte nädalatki, kui Jason suri. Üks tema vanematest vennadest ja õde teenisid toona missionil. Teine vend Kyle oli just saanud missionikutse. Kutse saavus tegelikult oodatust varem ja 5. augustil, vaid nädal enne Jasoni surma, kogunes pere haiglapalatisse, et avada seal Kyle'i kutse ja jagada seda terve perega. Isa lisas mulle saadetud kirjale pildi Jasonist haiglavoodis. Vanem vend Kyle tema voodi ääres oma missionikutset hoidmas. Fotole oli lisatud pealkiri. Kutsutud, ja ma tsiteerin selle, kutsutud missionile üheskoos kummalegi poole eesriiet. Sitaadi lõpp. Jasoni vend ja õde, kes olid juba missionil, saasid koju kenad rööstivad kirjad, mis Jasoni matustel ette loeti. Tema õde, kes teenis Argentiinas Buenos Airese lääne missionil, kirjutas oma kirjas. Ma tean, et Jeesus Kristus elab. Ja kuna tema elab, siis iga üks meist, ka meie armas Jason, elab jälle. Me saame trösti kindlast teadmisest, et oleme pitseeritud kokku igavese perekonnana. Kui anname endast parima, et olla siin elus kuulekad ja paremad, näeme me teda jälle. Ta jätkas. Üks pühakirja koht, mida ma juba ammu armastan, on muutumas praegusel hetkel eriti tähendusrikkaks ja oluliseks. Ilmutuse raamatu 21. peatükis salmis 4 seisab kirjas. Ja Jumal pühib ära kõik pisarad nende silmist. Ja surma ei ole enam. Ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam. Sest endised asjad on möödunud. Sitaadi lõpp. Mu armsad vennad ja õed. Sügavaima kurvastuse tunnil võime me ammutada tõelist rahu inglisõnadest tol esimese ülestõusmispüha hommikul. Tema ei ole siin, vaid on ülestõusnud. Ta on tõusnud, ülestõusnud. Kuulutage rõõmuga. Haua kütked purustanud. Rõõmustagu kogu maa. Võitu surmast. Kristus saand. Inimesed vabastanud. Tema erilise tunnistajana täna maa peal kuulutan ma sel hiilgaval esimesel ülestusmispühal, et see on nii. Tema pühal nimel. Nimelt meie päästja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Jesus, Jesus, tell me how faithful.
meie armastatud ja lahke taevane isa. Selle imelise üldkonverentsi istungi lõpul me väljendame oma armastust ja tänu sinule nende juhatuste eest, mis me oleme saanud, nõuannete eest, mida on antud ja tunnistuste eest, mida on jagatud, aga eelkõige sinu vaimu eest, mida oleme tunnud. Me oleme nii tänulikud sinu armastatud poja ja tema lepitusohvri eest, et ta on tõusnud, et me võiksime elada. Me oleme tänulikud Jeesus Kristus evangeeliumi eest ja suure õnneplaani eest, mida sa oled ilmutanud neil viimsetel aegadel läbi prohveti Joseph Smithi. Me täname sind isa elava prohveti Thomas S. Monsoni eest ja me palume, et sa õnnistaksid teda ja tema perekonda, tema üllaid nõuandjaid ja neid, keda me toetame prohvetite nägijate ja ilmutajatena. Kui me siit lahkume, palume, et sinu õnnistus oleks meiega. Et me kui me püüame teha sinu tahet ja järgida sinu poja eeskuju, seda, et me teda alati meeles peaksime Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 180. Kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjohtide ja teiste kõrgemate ametnike seast. Muusika kõlas Mormoni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilmakirjaliku loata on keelatud.